ครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับมีผมธนดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.ก็เป็นรายการใหม่นะครับเพิ่งมาเปิดรายการตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่แล้วผ่านเป็นต้นมานะครับครั้งนี้ก็เป็นลำดับมานะครับทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ก็จะพบรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับเป็นรายการที่นำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่เป็นของประเทศไทยนะครับเป็นสากลนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังวันนี้นะครับก็คงจะมีเรื่องสนุกๆแล้วก็เรื่องที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับในสาระสำคัญที่สุดวันสำคัญของเดือนตุลาก็มีหลายวันนะครับเช่นวันที่23นะครับ23ตุลาก็เป็นวันปิยมหาราชนะครับวันที่30ก็เป็นวันออกพรรษาดังนั้นเราจะไม่ละเลยนะครับเพราะวันออกพรรษาก็คือเป็นประเพณีของชาวพุทธนะครับเราก็นำเนื้อหามาเสนอนะครับแล้วก็วันปิยมหาราชนะครับก็เป็นสำคัญมากนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับของประเทศไทยในราชวงศ์จักรีก็เป็นพระเจ้าอยู่หัวที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะนำพระราชประวัติต่างๆมาเสนอนะครับจากนั้นไปก็คงจะเป็นเรื่องของศิลปะไทยนะครับศิลปะล้านนาแล้วก็วัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมเราก็มีรายละเอียดมากเลยนะครับเพราะว่ารายการเนี่ยเราจะปูพื้นฐานก่อนนะครับว่าศิลปะคืออะไรนะครับวัฒนธรรมคืออะไรท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจนะครับพอเรานำเรื่องต่างๆมาเราก็จะเจาะลงไปนะครับศิลปะทางด้านดนตรีศิลปะการวาดภาพศิลปะการขับร้องศิลปะทางด้านรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยต่างๆอะไรอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะได้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าโอ้เนี่ยมันเป็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมนะครับเราก็แบ่งเนื้อหาก็เป็นช่วง2ช่วงช่วงความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความรู้ด้านประเพณีศาสนาและความเชื่อนะครับอันนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระซึ่งจะสามารถนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังมากนะครับก็นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังครับเรามาเริ่มต้นรายการกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงก็มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5ของเรานี่นะครับก็ทรงเป็นรัชกาลที่5ของราชวงศ์จักรีนะครับครองราชตั้งแต่1ตุลา2411นะครับรวมครองราชทั้งหมด42ปี22วันนะครับอันนี้ก็คือรัชกาลที่5นะครับข้อมูลส่วนพระองค์นะครับก็ทรงพระราชสมภพทรงพระประสูติคือเกิดนะครับ20กันยา230096นะครับสวรรคตก็คือ23ตุลา2453รวมพระชนมพรรษาก็คือ57พระพรรษานะครับ57พระพรรษาพระบิดาก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนพระมารดาก็คือสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีนะครับแล้วก็มีพระมหาที่เรียกว่าสถาปนาขึ้นเป็นพระบรมราชินีนะครับก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชินีหลวงพันปีนะครับพระเจ้าแผ่นดินท่านก็จะมีภรรยาเยอะนะครับก็มีมเหสีเยอะแต่ก็จะมีมเหสีเอกก็คือสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนะครับครับรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชประวัตินะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นพระมหากษัตริย์สยามนะครับของประเทศไทยเราเป็นรัชกาลที่5ของราชวงศ์จักรีนะครับก็ที่บอกไปแล้วนะครับครองราชนานถึง42ปีนะครับก็พระราชสวรรคตเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระวักกะนะครับเราก็จะเริ่มต้นกันที่การเสด็จเขาเรียกว่าพระราชสมภพเลยนะครับอันนี้เราตั้งต้นที่พระราชประวัติพื้นฐานนะครับอันนั้นเป็นย่ออันนี้จะเป็นรายละเอียดแล้วนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแด่องค์สมเด็จพระเทพสิรินทรามาศนะครับต่อมานะครับก็มีพระองค์เนี่ยมีพระคณิษฐาและพระอนุชารวม3องค์นะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑลกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์สมเด็จพระบรมราชวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์ลักษมีกรมพญาจักรพรรดิพงศ์และสมเด็จพระราชาปิตุราบรมพงศาภิมุข จ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันนุวงวรเดชนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อราชวงศ์คือพระอนุชาพนิษฐานะครับแล้วก็การศึกษาการศึกษาพระเจ้าบดินก็ต้องเรียนหนังสือนะครับไม่เรียนไม่ได้นะครับเพราะต้องปกครองบ้านเมืองสมัยก่อนก็ต้องไปตักกศิลานะครับเข้าป่าไปเรียนกับอาจารย์ในป่าแต่ของเราไม่นะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้รับการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยจากพระอัยยิกาเจ้ากรมหลวงวรเชษฐสุดานะครับทรงศึกษาภาษาเขมรนะครับท่านเรียนภาษาเขมรจากหลวงราชาพิลมนะครับทรงได้ศึกษาการยิงปืนนะครับการยิงปืนไฟนะครับปืนนี่ปืนไฟนะจากพระยาอภัยเพิงสอนนะครับชื่อของพระยาทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะตรงกับยศตำแหน่งกับหน้าที่เขานะครับการยิงปืนก็ต้องเป็นปืนไฟก็พระยาอภัยเพิงสอนนะครับต่อมานะครับก็ได้สถาปนาก็เป็นพระองค์ก็ได้สถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมหมื่นภิกขเนศวรสุรสังกาดนะครับอันนี้เป็นชื่อนะครับต่อมาปีพ.ศ.2409ก็ทรงผนวชตามพระราชประเพณีนะครับปกติก็จะบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับพระเจ้าแผ่นดินส่วนใหญ่เขาจะไปบวชกันวัดนี้นะครับภายหลังจากทรงผนวชก็ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถนะครับแล้วก็ปีพ.ศ.2410ก็ได้ทรงกำกับราชการกรมมหาดเล็กกรมพระคลังมหาสมบัติแล้วก็กรมทหารบกวางหน้าอันนี้ก่อนเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็ทำหน้าที่หลายอย่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อองค์รัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนะครับก็ได้รับการบรมราชาภิเษกขึ้นมา2ครั้งนะครับก็ยังอายุไม่ครบเกณฑ์ก็ครั้งแรกกับครั้งที่2ครั้งที่1นะครับก็เริ่มตั้งแต่1ตุลา2411นะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเสด็จสวรรคตนะครับก็เนื่องจากก็เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ว่ากอจังหวัดประจวบกลับมาก็เลยเสด็จสวรรคตไปนะครับอันนี้ก็พอเสด็จสวรรคตรัชกาลที่5ก็ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็แต่มีผู้เรียกว่ายังอาวุธยังไม่ครบก็มีผู้สำเร็จราชการแทนนะครับตอนนั้นมีพระชนมประสาเพียง15ปีเขายังไม่ตั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะตั้งตอนอายุ20นะครับก็เป็นดังนั้นก็ให้สมเด็จพระบรมราให้สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคครับช่วงบุญนาคนี่ก็มาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนครบพระชนมพรรษา20ก็ทรงประกอบพิธีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะครับ2411แล้วก็ได้รับการเฉลิมนะครับพระบรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์นะครับพระจุฬาลงกรณ์เก้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็พระสุพรรณบัตรยาวมากเลยนะครับก็คงไม่สามารถจะอ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าครึ่งหน้ากระดาษชื่อยาวมากนะครับทีนี้ต่อมาก็ทรงผนวชนะครับอันนี้ก็คือทรงผนวชก็อายุ20ก็ไปบวชอีกครั้งนึงครับผนวชพระบรมราชาพิเศษครั้งที่2อันนั้นตอน11ขวบนะตอน11ตอนนี้ขึ้นมาครบแล้วก็ทำพิธีเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2416นะครับแล้วก็ได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยในครั้งนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีชื่อสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็เป็นชื่อในสุพรรณบัตรนี่ยาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16บรรทัดนะครับก็คงไม่อ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วครับให้ไปหาเองนะครับเป็นการใฝ่รู้นะครับต้องไปศึกษาหาความรู้เองนะครับก็พระเสด็จสวรรคตนะครับครองราชมานานนะครับสวรรคตก็ตามที่บอกแล้วนะครับ23ตุลาคมพ.ศ. 2453นะครับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตรวมพระชนมพรรษาได้57พรรษานะครับทีนี้เราไปดูนะครับกิจกรรมต่างๆในองค์สมเด็จในรัชกาลของรัชกาลที่5นะครับมีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนับมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้2453ถึงบัดนี้ก็103ปีนะครับ103ปีแล้วนะครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับพระโอรสธิดาก็มีแค่71องค์เองนะครับนับเป็นทางการมี71องค์พระราชโอรสพระราชธิดาก็มีความสำคัญนะครับบริหารบ้านเมืองมาเป็นเจ้ากรมในกองต่างๆมากมายครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่เรารู้กันแน่นอนนะครับเลิกทาสนะครับสมัยก่อนเขามีทาสต่อมารัชกาลที่5เลิกทาสนะครับ การป้องกันอาณาเขตนะครับไม่ให้ถูกฝรั่งเศสไม่ให้อังกฤษไม่ให้ศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอิสลามมายึดประเทศไทยนะครับเขาก็พระองค์ก็สามารถปกป้องไว้ได้นะครับมีการนำระบบจากยุโรปนะครับเสด็จไปมอสโกเสด็จไปต่างประเทศเยอะนะครับไปต่างประเทศแล้วก็นำแบบอะไรต่างๆเช่นระบบธนบัตรระบบเหรียญนะครับมาแทนเงินพดด้วงเอาหอยมาทำสมัยก่อนเอาหอยมาทำเงินนะครับสมัยก่อนก็เดี๋ยวไปศึกษาดูนะครับเงินสมัยโบราณเป็นไงแต่มารัชกาลที่5เนี่ยเป็นแบงค์แล้วนะครับเป็นธนบัตรอย่างต่างประเทศนะครับมีการแบ่งการปกครองใหม่นะครับเช่นเป็นมณฑลเทศาภิบาลนะครับเป็นจังหวัดเป็นอำเภอมีการสร้างทางรถไฟสายแรกในประเทศไทยนะครับรถไฟสายแรกที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยก็นี่เลยวิ่งไปนครราชสีมานะครับทางรถไฟสายแรกนะครับก็พ.ศ. 2433อันนี้ก็ระบบไพ่ระบบทาสนะครับแล้วก็เลิกไปนะครับแล้วก็นี่ก็สร้างความเจริญตามแบบอย่างของประเทศยุโรปเรื่ององค์ทรงปฏิรูปการปกครองมากมายนะครับเนื่องจากสมัยของพระองค์นั้นมีการเขาเรียกการขยายอาณานิคมจักรวรรดินิยมเนี่ยมันบุกมาทั้งทุกรอบด้านเลยนะครับจักรวรรดินิยมอเมริกันจักรวรรดินิยมอังกฤษอเมริการัสเซียจักรวรรดินิยมต่างๆเขาก็เพราะว่าคนขาวก็อ้างความเป็นธรรมนะครับผิวขาวก็ไปลุยฆ่าคนผิวดำแล้วก็ไปอ้างว่าคนผิวดำเนี่ยต้องเป็นทาสนะครับเป็นภาระของคนขาวที่ต้องปกครองบ้านเมืองโอ้ยอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับพระองค์ก็เยอะแยะเลยครับสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองปกครองบ้านเมืองก็ตั้งสภาที่ปรึกษา2สภานะครับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน Council of State นะครับสภาที่ปรึกษาในพระองค์คือ Privy Council นะครับ Private Council แล้วก็ว่ากันไปนะครับทรงตั้งขุนนางกันเป็นพญา12นายนะครับเป็น Councilor นะครับมีอำนาจต่างๆมากมายตั้งพระบรมวงศานุวงศ์13พระองค์แล้วก็ขุนนางอีก36นายนะครับช่วยถวายความคิดเห็นในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็มีการตั้งนะครับตระกูลต้นตระกูลบุญนาคนะครับกรมพยากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับแล้วก็ไปพ.ศ. 2427ก็ทรงปรึกษากับพระองค์เจ้าปิสดางอัครทูตไทยนะครับอัครทูตไทยประจำอังกฤษนะครับพร้อมด้วยเจ้านายอีก11คนก็เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็มีการเสนอว่าเป็นพระราชาใต้รัฐธรรมนูญดีไหมนะครับก็พระองค์บอกก็ยังไม่พร้อมอ่ะแต่ขอไปอีกเลื่อนไปอีกได้ไหมแหมอันนี้ก็มีการทดลองเหมือนครับตั้งสารณาบดีสภาตั้งลูกขุนสภานะครับตั้งองคมนตรีสภามากมายนะครับก็ใช้ที่ดั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยเป็นที่ว่าราชการก็เหมือนกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับประชุมพระองค์ก็จะเป็นประธานทีนี้ก็มีการดำเนินการต่อมานะครับพ.ศ. 2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ก็ตั้งกระทรวงขึ้นมาเลยนะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็เกิดวันที่1เมษายน2435อันนี้แหละครับ2435นี่แหละครับก็มีกระทรวงต่างๆนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงนครบาลกระทรวงโยธาธิการกระทรวงธรรมการกระทรวงเกษตรพาณิชยการนะครับปัจจุบันก็เป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ก็แบ่งไปนะครับกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมฤทาธรนะครับอันนี้ก็ดูแลอันนี้ยุบไปแล้วนะครับกระทรวงนี้ก็เป็นดูแลเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ตอนนั้นพระมหากษัตริย์มีอำนาจก็ตั้งกระทรวงมาดูแลเลยกระทรวงยุทธาธิการนะครับนี่ก็คือการทหารแบบใหม่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติปัจจุบันก็กระทรวงการคลังชัดๆนะครับกระทรวงการต่างประเทศตอนกรมเจ้าท่านะครับกรมท่าเลยครับกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าตอนก่อนเขาใช้เรือเป็นหลักเลยครับการเข้าออกต้องขึ้นเรือตรวจกันที่เรือนะครับกระทรวงกลาโหมนี่นะครับแล้วก็กระทรวงวังกระทรวงวังก็รับผิดชอบทั้งหมดของพระเจ้าแผ่นดินนะครับหลังจากวิกฤตการณ์นะครับรศรัตนโกสินทร์ศก112หรือว่าปีพ.ศ. 2436นะครับก็ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยรับผิดชอบกิจการพลเรือนเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยรับผิดชอบเพียงทหารอย่างเดียวยุบ2กรมนะครับคือยุบกรมยุทธนาธิการรวมเข้ากับกระทรวงกลาโหมกรมมฤทาธรนะครับที่พูดไปแล้วยุบไปเข้ากับกระทรวงวังต่อมาก็เปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตรและพาณิชยการเป็นเกษตราธิการนะครับส่วนการปกครองภูมิภาคก็มีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางทำให้รัฐไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นรัฐชาติสมัยใหม่นะครับเป็นรัฐชาติสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยลดอำนาจของเจ้าเมืองลงนะครับแล้วก็นำข้าราชการส่วนกลางเนี่ยไปปกครองแทนนะครับหัวเมืองต่างๆก็เริ่มถูก ก็เหมือนกับส่งผู้ว่าราชการจังหวัดไปปกครองจังหวัดปัจจุบันนะครับก็แต่งตั้งให้กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมนะครับเนี่ยเราก็รู้แน่นอนนะครับกรมหลวงประจักษ์ก็ไปสร้างเมืองอุดรธานีนะครับอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นของการปกครองแบบเทศาภิบาล นะครับนครเชียงใหม่นะครับก็รวมเข้ามาเป็นสยามนี่นะครับแล้วก็ยกเลิกปีพ.ศ. 2437ก็ยกเลิกไอการกินเมืองนะครับยกเลิกระบบกินเมืองแล้วก็ระบบของเมืองเก่านะครับหัวเมืองชั้นในชั้นนอกชั้นเอกเมืองประเทศสระทั้งหลายก็จัดเป็นมณฑลนะครับเป็นอำเภอเป็นหมู่บ้านขึ้นมาแทนนะครับเป็นสุขาภิบาลเป็นเทศบาล นะครับอันนี้ก็ไปดูงานมาจากต่างประเทศทางยุโรปแล้วก็มาดำเนินการนะครับก็มีการเสียดินแดนหลายครั้งนะครับก็มีการเสียดินแดนมีการสู้รบกันที่สมุทรปราการไปยิงเรือฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับเสียแคว้นคอนแดนเขมรนะครับเสีย12ปันนา12หัวพันทั้ง5ทั้ง6เมืองพวนนะครับหลวงพระบางเวียงจันทน์คำม่วนจำปาสักนี่ตอนก่อนเป็นของเราทั้งหมดนะครับยกให้เป็นของฝรั่งเศสไปต่อมาก็ไปตั้งเป็นประเทศลาวกับประเทศยวนนะครับมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีเสียเงินหลายแสนหลายล้านนะครับต่อสู้เขาก็มาฝรั่งมันถือว่ามันเก่งกว่านะครับมันก็ขูดรีดทุกสิ่งทุกอย่างเอาจากเรานะครับถ้าไม่ยอมมันก็ฆ่าควันกันแกล้งนะครับทำทุกอย่างนะครับเสียเนื้อที่ไปก็มากมายเลยครับก็ถือว่าเสียส่วนน้อยรักษาชีวิตนะครับตัดมือที่เสียออกยังดีกว่าเสียหัวตายแล้วก็เหลือเป็นประเทศชาติกลายเป็นอิสระนะครับไม่ขึ้นกับใครมาจนทุกวันนี้นะครับอันนี้คือเสียเมืองทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับส่วนภาคใต้อังกฤษก็มาตัดเมืองไซบุรีกลันตันกังตนูบัลลิตนะครับเกาะอะไรที่เราไปกันเกาะปีนังนะฮะของไทยทั้งนั้นนะครับสมัยก่อนเราไปยึดมาได้หมด ก็ถูกอังกฤษมายึดไปแถมเล่นเงินเราไปอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็มาอันนี้ก็คือบ้านเมืองที่เราเสียไปนะครับพระองค์ก็ทรงมีเวลานะครับเป็นกวีนิพนธ์ด้วยแต่งหนังสือไว้เยอะนะครับยกตัวอย่างสัก10เรื่องเช่นพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็คือเสด็จไปไหนก็เขียนหนังสือนะครับนิเงาะป่านิทาชาคิดพระราชพิธี12เดือนกาบเหเรือคำเจรจาละครเรื่องอีเหนานะครับหรือว่าตำรากับข้าวฝรั่งนี่พระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทร์เทวีโครงบรรยายภาพรามเกียรติ์หรือว่าโครงสุภาษิตนฤมุทาการอันนี้ก็เป็นพระราชบัญญัติขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
Thank you.
เราก็พูดถึงวันสำคัญในเดือนตุลาคมนะครับที่ผ่านไปก็คือวันปิยมหาราชนะครับทีนี้สำคัญมากอีกวันนึงนะครับก็คือวันออกพรรษาปิยมหาราชนี่หยุดราชการหยุดธนาคารนะครับแต่วันออกพรรษาคือ30ตุลาไม่หยุดธนาคารไม่หยุดราชการนะครับใครอย่าไปหยุดเขานะครับอันนี้ไม่หยุดนะครับวันเข้าพรรษาเนี่ยหยุดนะครับแต่วันออกพรรษาไม่หยุดวันออกพรรษาคืออะไรนะครับวันออกพรรษาก็คือวันสุดท้ายของการจำพรรษาของพระภิกษุหรือวันสิ้นสุริยะการจำพรรษาของพระภิกษุตามพระวินัยบัญญัติโดยนะครับเขามีบัญญัติไว้ว่าให้ภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษานะครับคือให้อยู่ที่แห่งเดียวนะครับคือวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยตลอด3เดือนนะครับในช่วงฤดูฝนซึ่งจะตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน11หรือว่าขึ้น15ค่ำเดือน12กรณีเดือน8 2ครั้งก็อันนี้ของทุกปีเนี่ยนะครับคำว่าอยู่จำพรรษานั่นหมายความว่าอยู่ที่ใดและปวารณาตัวเข้าพรรษาแล้วหมายว่าอยู่ที่วัดเช่นวัดไก่ร้องนะครับเราก็ต้องอยู่คือตกค่ำมาก็ต้องไปนอนที่นี่นะครับจะไปนอนที่อื่นไม่ได้นะครับนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยหนักต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือว่าไปเยี่ยมญาติเยี่ยมมารดาบิดาโยมแม่โยมพ่อป่วยหนักอันนั้นออกไปได้นะครับแต่ปกติเนี่ยจะออกไปไหนไม่ได้ต้องกลับมาจำวัดค่ำคืนดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องกลับมานะครับอันนี้ก็คือการจำพรรษาครับนี่เราไปดูประวัติความเป็นมาของการออกพรรษานะครับเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งครับแยกย้ายกันไปจำพรรษาอยู่ตามรอบๆนครนะครับพระภิกษุเหล่านั้นก็เกรงจะเกิดความขัดแย้งและทะเลาะวิวาทกันจนไม่เป็นที่อยู่ถูกตลอดพรรษานะครับจึงได้ตั้งกติกาว่านะครับกลัวว่าเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนเนี่ยจะทะเลาะกันพระสมัยก่อนนะครับก็ตั้งกติกาว่าจะไม่พูดกันเลยเขาเรียกว่ามูลวัดนะครับจนเมื่อถึงวันออกพรรษาภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระองค์ทรงทราบพระพุทธองค์ก็ตำหนินะครับตำหนิว่าอยู่กันเหมือนฝูงปศุสัตว์แล้วยังแล้วก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ภิกษุนะครับทำปวารณาต่อกันว่านะครับอันนี้เป็นภาษาบาลีนะครับว่าอนุชานามิภิกขเววัดสังวุฒานังภิกขูนังติหิฐาเนหิปาวะเลตุงทิเถนะวาสุเตนะวาปริยังกายะวานะครับแปลว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วปวารณากันใน3ลักษณะคือด้วยการเห็นก็ดีด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีอันนี้ก็เป็นการให้เป็นโอวาทของพระเจ้าให้แก่ภิกษุทั้งหลายนะครับวันสำคัญของวันออกพรรษามียังไงครับนั่นก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับพระไม่ใช่ผมพูดผิดนะครับขอประทานขอไปท่านฟังพระเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมพุทธานุญาตการได้รับจากพระเจ้านะครับไม่ใช่ได้รับจากแฝงพระเจ้าแผ่นดินนะครับได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้นะครับไปนอนที่ไหนก็ได้แล้วต่อจากนี้ไปนะครับหลังจากนี้ไปอยู่แค่3เดือนนะครับอีก9เดือนจะไปจำวัดที่ป่าเขาลำเนาไผ่ที่ไหนตามบ้านคนตามโรงแรมที่พักก็ตามสะดวกนะครับข้อที่2เมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุสงฆ์ก็จะได้รับความรู้จากหลักธรรมต่างๆนะครับหลังจากที่ได้มาอยู่ในพรรษานี่ก็ศึกษาหลักธรรมนะครับจะได้รับประสบการณ์จากการอยู่ด้วยกันเนี่ยคุยกันนะครับสนทนาธรรมกันแล้วก็ได้จะออกไปเผยแพร่กับประชาชนได้นะครับออกไปค้างคืนออกไปเผยแพร่ได้ข้อที่3ด้วยวันออกพรรษาเนี่ยภิกษุภิกษุสงฆ์ก็ได้ทำภาวนานะครับคือเปิดโอกาสให้ภิกษุกล่าวตักเตือนนะครับว่าความประพฤติตนของตัวใน3เดือนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับให้เกิดความเคารพนับถือกันนะครับเกิดความสามัคคีเป็นให้การแนะนำเพื่อนๆกันนะครับเป็นพระด้วยกันนะครับข้อต่อไปก็คือข้อที่4นะครับความสำคัญคือพุทธศาสนิกชนก็ได้นำแบบอย่างทำปรณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเนี่ยได้ว่ากล่าวตักเตือนตนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคมนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการถือปฏิบัติวันออกพรรษาของประเทศไทยนะครับเอาดูประเทศไทยเรายังไม่ไปประเทศอื่นนะครับวันออกพรรษาเนี่ยก็เป็นวันปวารณาของพระสงฆ์โดยตรงที่จะต้องประชุมกันทำปวารณากรรมในอุโบสถนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนและฝ่ายคฤหัสถ์ก็ถือว่าเป็นวันพระที่สำคัญนะครับก็ต้องไปทำบุญที่วัดนะครับรักษาศีลวางธรรมนะครับก็มีพิธีกรรมเกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าพิธีตักบาตรเทโวนะครับคำว่าตักบาตรเทโวเนี่ยก็มาจากคำเต็มว่าตักบาตรเทโวโรหณะก็คือการตักบาตรเนื่องในโอกาสที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับซึ่งก็คัมภีร์ทั้งหลายอรรถกาถาจารย์ก็บันทึกนะครับอรรถธรรมบันทึกทั้งหลายก็บันทึกไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์นะครับคำว่ายมกปาฏิหาริย์ก็แปลว่าปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆไม่ได้แสดงอย่างเดียวนะครับแสดงต้องทำสองอย่างนะครับเป็นยมกปาฏิหาริย์นั่นก็คือที่ต้นมะม่วงใกล้เมืองสาวัตถีนะครับแล้วก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่7นะครับตอนครบได้7พรรษาที่7เนี่ยก็ไปจำพรรษาที่ชั้นดาวดึงเพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาเป็นเวลา3เดือนนะครับคันแล้วออกพรรษาพระองค์ก็พระเจ้าก็เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์โดยนะครับลงมาเป็นทางบันไดนะครับบันไดพาดลงมาจากสวรรค์เลยนะครับสวรรค์ชั้นดุสิตนี่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเป็นชั้นดุสิตพูดผิดไปสูงมากนะครับโอ้ยาวจนรอบโลกนี่หมื่นรอบเลยนะครับความยาวโดยประมาณนะครับเสด็จลงมาจากบันไดนะครับลงมาที่เมืองสังกัสสะนะครับก็พิธีตักบาตรเทโวโลนะก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยก็นิยมทำกันในวัดนะครับแล้วก็ถือเป็นหน้าที่ของวัดนะครับและทายกที่จะต้องร่วมกันจัดนะครับเช่นก่อนงาน1วันนะครับก่อนวันขึ้นเราแลนด์1ค่ํานะครับเดือน11เนี่ยก็จะทำบุญทางวัดก็จะจัดให้มีงานนะครับเตรียมมากมายเลยนะครับเตรียมพระพุทธรูปเตรียมคานหามพระพุทธรูปในการชักเดินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พระพุทธรูปยืน1องค์จะใหญ่หรือเล็กก็ได้นะครับก็นําเพื่อจะลากจูงให้คนมาใส่บาตรนะครับแล้วแต่จะใช้ปางอะไรก็ได้นะครับปางห้ามญาติปางห้ามสมุดปางรำพึงปางถวายเนตรปางลีลาแล้วแต่วัดไหนมีปางไหนก็นำมาใช้ได้นะครับแล้วก็เตรียมเครื่องใส่บาตรให้เป็นแถวๆข้างๆนะครับกำหนดการแจ้งให้ประชาชนรู้ล่วงหน้านะครับว่าจะทำวันไหนเวลาไหนพร้อมทั้งมีการเทศนะครับมีการเทศหนึ่งกันนะครับอันนี้ก็ถึงวัดก็เตรียมนะครับต่อไปก็สำหรับเราชาวพุทธชาวทายกทายิกานะครับก็จะต้องเตรียมไปนะครับรู้แล้วว่าทางวัดก็มีงานก็ต้องเตรียมอาหารไปใส่บาตรตามประเพณีนอกจากเครื่องข้าวเครื่องหวานแล้วต้องห่อข้าวต้มมัดไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าข้าวต้มลูกโยนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่มาก็คือว่าอูเข้าไม่ถึงนะครับการใส่บาตรเนี่ยต้องโยนไปเพราะว่าหนาแน่นมากไม่สามารถจะไปใส่ได้ก็โยนไปด้วยบุญบารมีเนี่ยก็จะตกลงไปในบาตรของพระเองนะครับโยนยังไงมันก็ไม่ตกนะครับเพราะว่าด้วยแรงศรัทธาห่างๆแล้วก็โยนไปมันก็จะลงด้วยจิตศรัทธานะครับอย่างเช่นนักกอล์ฟนะครับเขาตีมาไกลๆโฮลอินวันนะครับข้ามมาตะไคร้ริบดำตกลงหลุมได้นะครับเหมือนกันนะครับเคสเดียวกันถ้าจิตศรัทธาจิตมั่นตั้งแน่วแน่แล้วก็สำเร็จได้อันนี้ก็คือพิธีตักบาตรเทโวโรณะนะครับกิจกรรมนะครับก็หลักธรรมที่ควรปฏิบัติอันนี้ก็คือหลักธรรมคือปรณาตัวก็เปิดโอกาสให้คนว่ากล่าวตักเตือนได้นะครับสองฝ่ายทั้งผู้ว่ากล่าวแล้วก็ผู้ว่ากล่าวนะครับไปว่าเขาเนี่ยต้องว่าด้วยเมตตานะครับว่าอย่างกัลยาณมิตรไม่ใช่ไปด่าเขานะครับต้องมีเมตตาทั้งกายทั้งใจนะครับแล้วก็ผู้ถูกตักเตือนก็ต้องมีใจกว้างนะครับเขาว่าอะไรมาเนี่ยรับฟังนะครับดีใจเหมือนเขามาบอกให้ขุมทรัพย์นะครับบอกทางสว่างให้บอกที่อยู่ในที่มืดเป็นที่แจ้งนะครับเขาบอกมาเนี่ยเราต้องฟังไม่ใช่ไปคัดค้านเขาไม่ใช่นะครับอันไหนไม่ใช่ก็นึกไว้ในใจอย่าไปพูดนะครับการปรวาเนี่ยการปวารณาครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคุณธรรมสร้างความสามัคคีแล้วก็ดำรงความบริสุทธิ์หมดจดให้แก่ในคณะสงฆ์ในหมู่ชนนะครับอันนี้ก็จะสร้างความเจริญสามัคคีต่อไปกิจกรรมต่างๆที่เราไปทำกันในองศาเราก็รู้แล้วนะครับว่าตักบาตรทำบุญใส่บาตรสู่ที่ส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ร่วงรับอุทิศกุศลให้เทวดาทั้งหลายนะครับสัมภเวสีนะครับพวกตกทุกข์ได้ยากในเมืองนรกทั้งหลายรวมทั้งเทวดาบนสวรรค์ก็ต้องให้บุญท่านด้วยนะครับแบ่งบุญไปให้นะครับไปวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะครับแล้วก็ร่วมกันตักบาตรเทโวนะครับก็ทำความสะอาดบ้านเรือนประดับทิวธงทิวให้สวยงามสถานที่ราชการสถานศึกษาก็มีนิทรรศการหรือว่าการให้ความรู้อย่างนี้นะครับที่ผมมากำลังบรรยายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยก็เป็นการให้ความรู้ที่เรียกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงช่วงนี้พักสักครู่ครับ
Thank you.
เลยนะครับเรื่องศิลปะไทยนะครับจากศิลปะไทยเราก็ไปต่อกันที่ศิลปะล้านนานะครับศิลปะไทยนะครับเอามาจากเรียบเรียงโดยวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนะครับศิลปะไทยแบ่งออกเป็นหลายๆอย่างนะครับเราก็ศิลปะไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับซึ่งคนไทยทั้งชาติต่างก็ภูมิใจอย่างยิ่งนะครับความเป็นสิ่งงดงามสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่อดีตนะครับก็บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยมีการพัฒนาการบนพื้นฐานของความเป็นไทย ลักษณะนิสัยที่อ่อนหวานระมุนละไมรักสวยรักงามที่มีมานานของสังคมไทยนะครับก็ทำให้ศิลปะไทยเนี่ยมีความประณีตอ่อนหวานมีความเป็นวิจิตรอลังการอย่างที่ทุกคนได้เห็นและต้องตื่นตาตื่นใจนะครับอย่างบอกไม่ถูกลักษณะของความงามเนี่ยจะกลายเป็นความรู้สึกที่ดีเกิดความสุนทรียภาพทางใจนะครับโดยเฉพาะคนไทยและศิลปะไทยยังตัดเส้นด้วยสีดำและสีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็สร้างสีสันอะไรที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูนะครับเมื่อเราได้ศึกษาไปถึงความเป็นมาของสังคมไทยแล้วก็จะพบว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีประเพณีมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสังคมไทยก็เป็นก็รู้อยู่นะครับโบราณกาลนานมาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับดังนั้นความผูกพันของจิตใจก็ขึ้นอยู่กับนะครับแม่น้ำกับแผ่นดินนะครับขึ้นอยู่กับสายน้ำสิ่งหล่อหลอมเหล่านี้ก็เกิดเป็นบูรณาการเป็นความคิดเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีในท้องถิ่นแล้วก็ถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมอย่างงดงามที่สำคัญนะครับวัฒนธรรมก็ช่วยส่งต่อคุณค่าของความหมายของสิ่งที่เป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่งๆให้คนอีกสังคมหนึ่งๆหรือสังคมอื่นได้รับรู้ในขอบเขตที่กว้างขยายขึ้นซึ่งส่วนใหญ่การสื่อสารทางวัฒนธรรมนั้นก็กระทำโดยผ่านสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นี้ก็คือผลงานของมนุษย์ที่เราเรียกว่าศิลปะนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับศิลปะไทยก็กำลังถูกลืมเลือนไปเมื่อเนื่องจากมีอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่สังคมเก่านะครับสังคมเราก็เปลี่ยนไปนะครับของเก่าก็จะถูกทดแทนด้วยของใหม่เป็นธรรมดานะครับเกิดแล้วก็ต้องมีตายนะครับเกิดแล้วก็ต้องมีการเจริญเติบโตไปตามวิถีทางของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโลกแห่งการสื่อสารเราเนี่ยได้ก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับไร้ขอบเขตและก็ลึกล้ำมากนะครับจนเราเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับเปรียบเทียบกับอดีตแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าโลกสมัยยุคใหม่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยมีความคิดที่ห่างไกลตัวเองไปมากแล้วก็อิทธิพลดังกล่าวก็ทำให้คนไทยเนี่ยลืมตัวเองนะครับลืมสิ่งที่เคยมีมาในอดีตนะครับสังคมเราก็เกิดความวุ่นวายนะครับเกิดปัญหามาจากอำนาจของวัฒนธรรมสื่อสารที่รีบเร่งรวดเร็วนะครับเร่งด่วนทันทีนะครับก็ลืมความเอกลักษณ์ของชาติไทยที่มีความเชื่องช้าอ่อนหวานเนิบนาบนี่ก็เราก็ลืมไปนะครับเราก็ต้องหันกลับมาดูนะครับว่าจะทำเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะเรียกให้คนที่หลงไหลลุ่มหลงไปกับวัฒนธรรมสมัยใหม่เนี่ยกลับมาศึกษาพื้นฐานความเป็นชาติของเราได้ นะครับมีความเป็นมาอย่างไรนะครับวัฒนธรรมเราเนี่ยเราจะสร้างความรู้สึกที่ดียังไงให้พวกเราเนี่ยได้มีวิถีชีวิตแล้วก็สังคมเราเนี่ยสังคมทุกวันนี้ก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาต่างๆมากมายนะครับวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วถ้าปัจจุบันไม่มีนะครับถ้าไม่ปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตก็คงมีปัญหานะครับดังนั้นเรามาดูนะครับเราจะมาศึกษากันไปรายละเอียดเลยว่าบรรพบุรุษของไทยเราเนี่ยสร้างอะไรไว้ให้เราบ้างผู้สร้างสรรค์ศิลปะไทยเนี่ยเขาได้ทำอะไรไว้เรามาดูนะครับความเป็นมาของศิลปะไทยไทยเป็นชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนมาช้านานนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะไทยก็ได้มีวิวัฒนาการสืบทอดมาตั้งแต่ราวพุทธศักราชพ.ศ.300นะครับพ.ศ.300จนถึงมาพ.ศ.1800ก็คือมาเข้าของกรุงสุโขทัยนะครับพระพุทธศาสนานะครับก็เข้ามาสู่ประเทศไทยโดยชาวอินเดียนะครับอินเดียก็พาเอาศาสนาพุทธเข้ามาก็มีอิทธิพลต่อรูปร่างนะครับรูปของศิลปะไทยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาวรรณกรรมศิลปกรรมนะครับโดยกระจายเป็นกลุ่มศิลปะสมัยต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่สมัยธาราวดีสมัยศรีวิชัยนะครับสมัยรบบุรีนะครับเมื่อคนไทยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นปึกแผ่นแล้วศิลปะดังกล่าวก็ตกทอดมากลายเป็นศิลปะไทยช่างไทยต่างๆก็พยายามสร้างสรรค์นะครับให้มีความพิเศษพิสดารมากขึ้นนะครับงานศิลปะของชาติอื่นๆนะครับก็คือจะมีลวดลายไทยเป็นเครื่องตกแต่งนะครับของเรานี่จะมีลวดลายไทยนะครับซึ่งทำให้ลักษณะของศิลปะไทยเนี่ยมีรูปร่างแบบเฉพาะอย่างอ่อนหวานระมุนละไมและก็สอดแทรกวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความรู้สึกไว้ในงานดังกล่าวนะครับเราจะเห็นได้จากไหนก็ตามวัดวาอารามต่างๆนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังต่างๆเนี่ยจะเขียนภาพได้สวยงามมากจิตรกรรมศิลปกรรมต่างๆที่ตกแต่งประตูทางเข้าแกะสลักไม้ประตูบานต่างๆครับเขาก็จะทำกันอย่างสวยงามนะครับฝาผนังต่างๆนะครับปราสาทราชวังสมัยโบราณนะครับตลอดจนเครื่องประดับแล้วก็เครื่องใช้ประจำวันของชาวบ้านเนี่ยครับก็จะมีนะครับลักษณะของศิลปะไทยเป็นยังไงครับลักษณะของศิลปะไทยก็ได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราในศิลปะเราเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมเราก็มีลักษณะเด่นนะครับนั่นก็คือเป็นอยู่นะครับคือความเป็นอยู่และก็การดำรงชีวิตของคนไทยก็สอดแทรกไว้ในงานที่สร้างสรรค์ขึ้นนะครับโดยเฉพาะศิลปกรรมทางด้านที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเราถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยหรืออาจจะกล่าวได้ว่าศิลปะไทยนะครับศิลปะไทยสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับเราอาจจะพูดได้อย่างนั้นเลยนะครับก็เป็นการเชื่อมโยงและก็โน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เกิดความเริ่มใสศรัทธานะครับในศาสนานะครับประชาชนก็จะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะครับไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาพไทยนะภาพไทยหรือจิตรกรรมไทยนะครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เขียนขึ้นด้วยความคิดหรือจินตนาการของคนไทยมีลักษณะตามอุดมคติของกระบวนการงานของช่างไทยนะครับมีด้วยกัน5ประการอันนี้นะครับศิลปะไทยนะครับก็คือเขียนสีแบนนะครับเขียนสีแบนคำว่าเขียนสีแบนคือไม่คำนึงถึงแสงเงานะครับนิยมตัดเส้นให้เห็นเด่นชัดเส้นที่จะใช้ก็แสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวนะครับเขียนตัวพระตัวนางนะครับเป็นแบบละครมีลีลามีท่าทางเหมือนกันผิดแปลกแตกต่างกันก็สีและร่างกายกับเครื่องประดับนะครับเขียนแบบตานกมองนะครับเขียนแบบตานกที่มันบินกันเนี่ยเบิร์ดเดินดันนกมองเป็นภาพต่ำกว่าสายตานะครับหรือมุมมองจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหรือเบื้องล่างก็จะเห็นเรื่องราวของภาพโดยตลอดนะครับการเขียนนะครับต่อไปก็เขียนติดต่อกันเป็นตอนๆนะครับสามารถดูจากทางซ้ายไปขวาดูล่างจากบนดูบนไปล่างหรือว่าดูทั่วๆภาพได้เขียนภาพไว้ตามโขดไม้ต้นไม้ต้นหินกำแพงเมืองต้นเสาต่างๆหรือว่ากิ่งหรือมีดก็สามารถทำได้นะครับข้อต่อไปก็คือเขียนประดับตกแต่งลวดลายไทยมีสีสันนะครับมีสีทองสร้างภาพให้เกิดเด่นขึ้นในบรรยากาศสุขสว่างนะครับเอาสีทองเน้นนะครับทองมีค่ามากเหลือเกินนะครับตอนนี้บาทละ 27,000 บาทแล้วนะครับภาพลายไทยก็เป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยธรรมชาตินะครับมีแรงดลใจแรงดลหรือบันดาลใจโดยดัดแปลงธรรมชาติให้กลายเป็นลวดลายที่สวยงามเช่นนะครับลายตาอ้อยนะครับไปเอาอ้อยมาลำหนึ่งแล้วจะดูสิครับตาอ้อยเป็นยังไงนะครับตาอ้อยก็คืออ้อยที่เอาไปปลูกแล้วตรงนี้มันจะแตกเป็นต้นอ้อยขึ้นมาเป็นต้นใหม่นี่คือเรียกตาอ้อยอยู่ตามข้อนะครับป้องอ้อยเนี่ยก้ามปูนะครับเปลวไฟรวงข้าว ดอกบัวนี่นะครับก็เป็นลายไทยต่างๆที่เราประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมากมายนะครับลายไทยเดิมทีเดียวนี่ก็เรียกว่าลายกระหนกนะครับเดิมทีเดียวเรียกว่าลายกระหนกก็หมายถึงลวดลายต่างๆเช่นกระหนกลายกระหนกก้านคอดต่อมาก็คำว่ามีใช้คำว่ากระหนกกระหนกทองกระหนกปิดทองกระหนกตู้ลายทองนะครับแต่ต่อมานะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคำว่ากระหนกก็ไปเรียกว่าทองนะครับต่อมาสมัยธารวดีก็เปลี่ยนนะครับกลายลายก้ามปูขดลายก็เรียกลายก้างปลาลายกระหนกเปลวนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อต่างๆที่เป็นลายไทยนะครับการเขียนลายไทยเนี่ยก็มีการดัดแปลงไปตามแม่แบบต่างๆนะครับมี4ลายหลักก็คือลายกระหนกลายนารีลายกระบี่และลายคัจฉะอะไรเป็นต้นนะครับนี่เขาก็เป็นเรื่องของการทำนะเรียกว่าจิตรกรรมลายไทยนะครับทีนี้เรามาดูว่าไอ้สืบสานความเป็นมาของศิลปินไทยนะครับอันนั้นเป็นศิลปะศิลปินไทยเป็นยังไงช่างไทยศิลปะศิลปินทั้งหลายนะครับเราก็ใกล้เคียงกันนะครับศิลปินก็คือคนที่ไปทำอ่ะคนที่ไปทำลายอ่ะคนที่ไปเขียนนะครับศิลปินนักร้องศิลปินเขียนภาพอะไรก็ว่ากันไปนะครับช่างสมัยโบราณก็มักเขียนภาพโดยไม่บอกนามให้ปรากฏนะครับเขาจะไม่เขียนชื่อเขาบอกเราว่าใครเป็นคนทำนะครับการสืบค้นนะครับศิลปินไทยที่เป็นครูที่เป็นช่างจึงหายากมากนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนต้องอาศัยปากต่อปากเล่ากันเอาโอ้ยตรงนี้มาจากไหนใครเป็นคนทำครูคนไหนของที่นี่มาจากไหนจะสืบต้นสายปลายเหตุได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหานะครับว่ายากนะครับเช่นนะครับการเขียนภาพในพระอุโบสถวัดสุวรรณารามบางกอกน้อยเนี่ยหาคนเขียนไม่เจอนะครับไม่รู้ใครเป็นคนเขียนนะครับอันนี้ก็เพราะว่าไม่ยอมบอกว่าใครเขียนใครทำอะไรไว้ต่อมานะครับตัวอย่างเช่นสมเด็จกรมพระยานริศลานุวัติวงศ์นะครับขณะยังทรงพระเยาว์ก็ชอบไปเดินดูภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่รอบวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วเนี่ยก็จะมีเขียนรามเกียรติ์ไว้รอบวัดเลยนะครับก็เมื่อกลับถึงตำหนักก็ทรงใช้ดินสอขาวนะครับดินสอเนี่ยมาเขียนภาพที่ทรงจำมานะครับก็มาเขียนบนบานนะครับบนตู้นะครับครั้งหนึ่งก็ยังทรงพระเยาว์ครับก็ตามเสด็จประพาสสมภารพระปิยมหาราชนะครับรัชกาลที่5ก็มีประพาสต้นก็ไปหัวเมืองต่างๆนะครับอย่างใกล้ชิดเลยก็ตามไปตามเสด็จพ่อไปก็ไปถึงวัดที่กาญจนบุรีนะครับยังคงเป็นป่าที่สมบูรณ์มีพันไม้มีป่ามากมายมีสัตว์ป่าชุกชุมนะครับมีธรรมชาติสวยงามนะครับมีน้ำตกนะครับก็ไปตั้งพระพราอยู่ตรงนั้นนะครับใกล้น้ำตกไซโยกนะครับก็เป็นที่พักแรมก็บันดาลใจนะครับก็เขียนภาพนะครับก็เห็นน้ำตกไหลลงมากระแทกโขดหินเพื้องล่างนะครับร้องเสียงสัตว์ต่างๆมาร้องเสียงนกยุงต่างๆนะครับนกยุงมาร้องผสมประสานกันกับธรรมชาติเสียงน้ำตกก็ทำให้ทรงก็คิดนะครับแต่งเพลงนะครับเขมรใส่โยกขึ้นมานะครับขึ้นมาได้นะครับก็มีเนื้อร้องที่เกี่ยวข้องกับต่างๆของธรรมชาตินั่นแหละครับเอามารวมกันไว้มาเป็นเขมรใส่โยกนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตของพระองค์ท่านนะครับก็มีการคิดมากมายนะครับเขียนแบบวาดรูปต่างๆนะครับออกแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรนำเอาศิลปะปัจจุบันมีหินอ่อนนะครับมีกระจกสีมาเคลือบเงาต่างๆก็สร้างความเจริญนะครับแล้วก็มีมากมายนะครับศิลปะเนี่ยก็ดูตัวอย่างเช่นพระเทวาพินิมิตนะครับก็เขียนสมุดตำราไทยนะครับช่วงเสลานนท์ก็เขียนหนังสือชื่อศิลปะไทยนะครับพระพรหมพิจิตรก็เขียนพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมภาคต้นนะครับในโพใจอ่อนน้อมก็เขียนคู่มือลายไทยนะครับเลิศพ่วงพระเดชก็เขียนตำราสถาปัตยกรรมไทยและลายไทยนะครับอันนี้ก็คือศิลปะไทยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับThank you. ครับหลังจากศิลปะไทยเราก็ย้อนขึ้นไปทางภาคเหนือเลยนะครับไปดูศิลปะล้านนากันนะครับศิลปะล้านนาหรือว่าศิลปะเชียงแสนก็มีลักษณะที่เก่าแก่มากเลยนะครับมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยของศิลปะธารวดีหรือว่าสมัยสงลพบุรีในดินแดนแถบนี้นะครับก็มีตั้งแต่หริพุนชัยนะครับเป็นศูนย์กลางของศิลปะล้านนาเดิมก็อยู่ที่เชียงแสนนะครับต่อมาเมื่ออาณาจักรโยนกมีพญาเมงลายมาย้ายเมืองมาอยู่เชียงใหม่นะครับศูนย์กลางของศิลปะล้านนาก็ย้ายมาอยู่ที่นครเชียงใหม่นะครับอันนี้เราก็พื้นฐานเบสิกนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกันนะครับว่าศิลปะล้านนาก็มีมากมายหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมนาฏดุริยางคศิลป์นะครับนาฏดุริยางคศิลป์ก็แบ่งออกเป็นเครื่องมือเป็นการแสดงการร้องการฟ้อนการฟ้อนบ่าเก๋ากับฟ้อนแบบโบราณนะครับหรือว่าการประดิษฐ์ในพระราชสำนักการฟ้อนเงี้ยวการฟ้อนประยุกต์นะครับอันนี้ก็คือประดิษฐ์ขึ้นข้างหลังนะภายหลังมาก็โบราณแล้วก็ต่อมาที่เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าสถาปัตยกรรมก็มีมากมายตัวอย่างเช่นนะครับหอคำเหลืองนะครับก็เป็นสถาปนาสถาปัตยกรรมร้านนาชิ้นเอกเลยนะครับไปดูได้นะครับที่แม่เหี้ยเชียงใหม่นะครับงานแสดงก็เรียกว่าราชพฤกษ์นะครับการแสดงมงไม้นานาชาติเนี่ยก็สร้างหอคำหลวงขึ้นมานะครับต่อไปดูปฏิมากรรมปฏิมากรรมนี่เขามีมากมายนะครับปฏิมากรรมคือการประดิษฐ์พระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปศิลปะล้านนาแบบเชียงแสนก็คือพระวรกายอวบนะครับอวบอูมนะครับพระพักอิ่มยิ้มนะครับสำรวมนะครับพระเกตุมาราก็เป็นรูปต่อกลมนะครับต่อแล้วก็เป็นดอกบัวนะครับไม่มีลายพระจุกไม่มีลายพระศกนะครับพระศกเป็นแบบก้นหอยผมเนี่ยเป็นก้นหอยนะครับพระขนงโกงรับกับพัฒนาสิกงุ้มนะครับชายสังคติสั้นเหนือถันนะครับแล้วก็พระอุระนูนดังราชสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของการนั่งในท่าของขัดสมาธิเพชรนะประติมากรรมพระของเชียงแสนนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูดุรินาฏนาฏดุริยางคศิลป์นะครับนาฏดุริยางคศิลป์นะครับก็มีมากมายเลยนะครับเพราะชาวร้านนาเนี่ยเขามีงานบุญกันมากนะครับก็มีงานเรื่องเริงประกอบด้วยความเชื่อต่างๆในงานบุญเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าเครื่องดนตรีเขานี่ครับมีซึ้งนะครับมีสะร้อมีกองเต้งถึงนะครับมีครุยมีปีจุ่มนะครับมีกองสะบัดชัยมีกองนึ่งกองตึงโนงนะครับปีแน่ตะหลดบดนะครับมะหลดบดนะครับกองจูปานะครับหรือว่ากองกลองกองปู่จานะครับกองปู่เจนะครับวงปีพาดล้านนานะครับวงปีปาดก้องหรือว่าพินเปี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีนะครับการแสดงนะครับก็มีมากมายหลายประการแล้วไปดูการร้องนะครับก็มีการร้องการฟ้อนนะครับการร้องก็คือการร้องแบบภาคเหนือภาคเหนือก็มีหลายอย่างนะครับการร้องจะมีหลากหลายทำนองทำให้ผู้ฟังเนี่ยไม่เกิดการเบื่อหน่ายนะครับทำนองก็ตั้งแต่เชียงใหม่นะครับอื้อนะครับล่องน่านเชียงแสนงิ้วสิบชาติปั่นฝ้ายพม่าน่านกอปะโปอะไรนี่ก็เป็นทำนองของเพลงนะครับอื้อนี่ก็เป็นออ่างสระอื้อไม่เอกออ่างนะครับใครไม่เคยรู้จักก็ต้องรู้จักนะครับก็เป็นทำนองเพลงนะครับก็หลายอย่างนะครับเช่นนะครับร้องแบบเอาเป็นจ้อยเอาเป็นซอเป็นกราวเครือเป็นห้ำอะไรก็เป็นภาษาเหนือนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดการฟ้อนนะครับการฟ้อนก็มีฟ้อนหลายอย่างเลยนะครับฟ้อนก็คือการแสดงของชาวเหนือที่มีละอ่อนช้อยงดงามนะครับก็จะมีออกมาหลายๆคนนะครับออกมารำไปตามจังหวะดนตรีนะครับเครื่องดนตรีที่ใช้ก็มักจะเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองนะครับเกือบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสล้อซอซึนกองต่างๆนะครับอันนี้ก็เอามาเขาก็เอาไปเล่นกันนะครับยุ่งเชอชาวป่าแดดก็มักจะฟ้อนป่าแดดก็เป็นเมืองอำเภอป่าแดดนะครับก็จะเช่นงานบุญต่างๆงานฉลองงานรื่นเริงก็ฟ้อนแบ่งก็เป็นฟ้อนผู้หญิงฟ้อนผู้ชายนะครับไม่ใช่เฉพาะหญิงนะครับผู้ชายก็ไปฟ้อนได้ปัจจุบันนะครับปัจจุบันในผู้หญิงอาจจะฟ้อนนะครับผู้หญิงอาจฟ้อนของผู้ชายผู้ชายจะอาจฟ้อนของผู้หญิงก็ได้ไม่ว่ากันคำว่าฟ้อนของผู้หญิงหรือของผู้ชายคือทำนองเพลงนั่นนะครับตัวอย่างประเภทใหญ่ๆของการฟ้อนก็มีฟ้อนโบราณนะครับฟ้อนประดิษฐ์ในพระราชสำนักฟ้อนเงี้ยวแล้วก็ฟ้อนประยุกต์ในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดฟ้อนแบบโบราณก็คือการฟ้อนต่างๆที่ตกทอดมานะครับสมัยโบราณกาลล่ำเรียนกันต่อมาสืบทอดกันมาโดยไม่มีการปรับปรุงนะครับอายุกี่พันปีก็แล้วแต่นะครับอายุล้านอาณาจักรล้านนาก็อาจจะ 2,000 ปีแล้วนะครับก็ต่อสืบทอดกันมานะครับ ไม่รู้สืบทอดกันยังไงก็ยังสงสัยอยู่นะครับชีวิตคนมันหายช่วงไปหายไปโดยไม่รู้เลยว่าเมืองทั้งเมืองหายคนหายไปไหนหมดหาอะไรไม่เจอเลยนะครับไม่มีซากของมนุษย์อยู่เลยอันนี้ก็ต้องไปศึกษาทางมนุษยวิทยาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ใช้ประกอบไอ้ฟ้อนโบราณเนี่ยก็ใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆนะครับก็เริ่มจากผีนั่นแหละครับอันดับแรกเลยผีต้องมาเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็มาก็พัฒนาไปสู่ทางหลักการทางพระพุทธศาสนานะครับฟ้อนเพื่อสนุกสนานบันเทิงเช่นงานปีใหม่งานสงกรานต์งานโบสถ์ลูกแก้วอันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับก็แบ่งการฟ้อนออกไป7กระบวนท่านะครับฟ้อนของร้านนาเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็น7กระบวนท่าฟ้อนนะครับได้แก่นะครับฟ้อนแห่ครัวทานอ่านว่านะครับอ่านว่าฟ้อนแห่ครัวทานก็เป็นภาษาเหนือฟ้อนผีฟ้อนปั่นฝ้ายฟ้อนเง้นฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนหอกนะครับฟ้อนกายลายฟ้อนกายลายฟ้อนสาวไหมอันนี้ก็เป็นฟ้อนประเภท7ประเภทของฟ้อนประเภทแรกนะครับก็คือฟ้อนโบราณทีนี้ฟ้อนประดิษฐ์ในพระราชสำนักนะครับก็มีอยู่8ประเภทนะครับการฟ้อนนี้ก็หมายถึงว่าพระราชานะครับองค์พระเจ้าดารารัศมีทรงประดิษฐ์ขึ้นนะครับองค์เจ้าดารารัศมีพระราชาพระวรชายานะครับก็ประดิษฐ์ขึ้นให้ผู้ใกล้ชิดเนี่ยได้หัดฟ้อนกันมา9กระบวนท่าไอ้9กระบวนท่าดังต่อไปนี้นะครับก็มีฟ้อนเล็บนะครับฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนฟ้อนเงี้ยวฟ้อนล่องน่านนวลล่องน่านก็น้อยใจยานะครับฟ้อนกัมเปอร์ฟ้อนม่านหมุยเคียงตาฟ้อนมูเซอร์ฟ้อนโยคีถวายไฟอันนี้ก็คือการประดิษฐ์ของพระราของพระเจ้าดารารัศมีนะครับนี่ก็ฟ้อนแบบเงี้ยวนะครับฟ้อนแบบเงี้ยวฟ้อนแบบเงี้ยวมีอะไรบ้างนะครับฟ้อนแบบเงี้ยวก็เป็นการฟ้อนของประเทศไทยใหญ่นะครับก็พบอยู่6ประเภทก็คือฟ้อนเงี้ยวฟ้อนไตฟ้อนนกนะครับฟ้อนนกก็คือฟ้อนกิ้งกะลานะครับฟ้อนลำฟ้อนก้าลายฟ้อนโตแล้วก็ฟ้อนก้าโตนะครับอันนี้ก็มี6ประเภทของประเภทฟ้อนเงี้ยวนะครับต่อไปก็ฟ้อนประยุกต์การคำว่าฟ้อนประยุกต์นี่คือประยุกต์ขึ้นข้างหลังนะครับทำขึ้นภายหลังนะครับประดิษฐ์ขึ้นระยะหลังเนี่ยมีมากมายเลยนะครับก็14ฟ้อนเลยผู้ประดิษฐ์ก็คือผู้ที่เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก็เริ่มสนใจของคนทั่วไปแล้วก็มีผู้ประดิษฐ์ฟ้อนขึ้นอีกมากมายนะครับอำเภอป่าแดดเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับก็มีการประยุกต์ขึ้นมามากมายนะครับอันได้แก่นะครับตัวอย่างเช่น14รายการก็คือฟ้อนหริพุนชัยฟ้อนร่มฟ้อนเก็บยางนะครับเอ้ยฟ้อนเก็บใบยาเก็บใบยาสูบแหมฟ้อนยองฟ้อนศิลามณีฟ้อนฝางประทีปนะครับฟ้อนล่องแม่ปิงฟ้อนเชียงแสนฟ้อนล่องน่านฟ้อนม่านมัดซีนะครับฟ้อนพัดนะครับฟ้อนวีหรือว่าฟ้อนพัดฟ้อนร่มฟ้าไทยนะครับไทยยวนฟ้อนร่มฟ้าไทยยวนนะครับแล้วก็ฟ้อนเบิกฟ้าป่าแดดนะครับแล้วก็ฟ้อนข้นส้มปล่อยครับรายการนะครับศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับก็ได้นำเรื่องราวต่างๆมาเสนอให้กับทุกฟังในวันนี้นะครับก็มีด้วยกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นศิลปะร้านนาศิลปะไทยนะครับการออกพรรษานะครับแล้วก็ประวัติขององค์พระบาทสมเด็จพระรัชกาลที่5นะครับพระจุลจอม9เจ้าอยู่หัวเนื่องจากเดือนตุลาคมนี้มีวันสำคัญอยู่ก็คือวันปิยมหาราชและวันออกพรรษานะครับรายการนี้นะครับก็พบกับทุกวันทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 12:00 นสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่จะจองลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ